natuye kuchikope chalenga pavula. Ilio Yoshua afuile, abena Israeli vafumine kulilesa. Vata mpile ukupepo tulubi tuwa mkenani, eicho abena kenani vate ndeke, ukubateka. Icho chale ngeleo kutila, vale vachusha. Debora, ewali umwana kashi wa mano, wali ntungulushi abena Israeli. Abantu bale ya kuli ena, mukubafunda. Elio kabiri ale ya fuirishako, no kupingula pakati kabantu abale umana. Ale fuaisha ukutwala bena Israeli kabiri kulilesa. Eicho obushikubumo, aitile Baraki, wali ntungulushi afita fya bena Israeli. Elio amwebeli okuti, senda abantu amakana ikumirimo kulupililwa Tabo. Uko ifita fyabena Sisera, fikesa mukuluisha. Lesa, akabana iwe, mukachimfya. Baraki alino mwenzo, elio aebele Debora okuti. Ngatawaye na inenishi nshaye. Elio Debora amwasu iki okuti. Ndeya na ine, lelo Lesa, alepela bena Sisera, muminwe ya mwanakashi. Bamunyinane abantu bonse bafuire bale tumika Lesa uwamweo. Afwa abo bonse abamusumina elio no kumutumika.